Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 21-ші дәріс.
Әузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббин алямин, вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин, рабби шрах ли садри ва йассир ли амри, вахлюл уқдатан мин лисани яфкаху каули, амма баъд, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ан-нифасу, нифас. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нифас жайында болады. وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ Нифас, бұл да хайс сияқты әйел адамдарының көретін қаны. Және бұл нифасты әйел заттары бала туғаннан кейін көреді. Осы бала туғаннан кейін көретін қанға нифас қаны деп атайды. والدم الذي تراه المرأة الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. Және де жүкті әйелдің көрген қандары, және де бала шықпай тұрып туып жатқан кезде әйелдің көрген қаны, олардың барлығы хайс қаны болмайды, немесе нифас қаны болмайды. Олар истихаза қаны болады. Ва ақаллу нифаси ла хатта леху. Нифас қаны үшін ең аз шек жоқ. Яғни, әйел заты бала туғаннан кейін, бір күннен кейін қан тоқтап қалуы мүмкін, 2 сағаттан кейін тоқтап қалуы мүмкін, 10 күннен кейін, 20 күннен кейін, онда не аз уақыт үшін бір белгілі бір не жоқ, күн жоқ. وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا бірақ ең көбі 40 күн болады екен. Ең көбі 40 күн. Бұл жерде имам Тирмизи рахматуллаһи алейхтен келтірген хадисі бар. Бұл хадисті былай дейді. Умму Сәлема анамыз риwayat қылады. Былай дейді екен Умму Сәлема анамыз. كَانَتِ النُّفَسَاءُ тәжлісу әлі әхді Расулиллахи саллиллаху салям әрбайны еумен. Әйелдер дейді, бала туғаннан кейін әйелдер дейді, пайғамбар саллиллаху салям заманында 40 күн отыратын еді. Яғни, 40 күн нифас күтетін еді. Ең көбісі, одан көп күтпейтін еді дегенге келтіріп жатыр Умму Сәлема анамыз. Жәнде, факунна нақли вүджухана біл вараси минал кәлфи. Бетіміздегі пайда болған әртүрлі қызыл-қызыл дақтарды біз жаңағы шөп бар, өрес деген шөп, жаңа бояйтын шөп екен, сол шөппен жаңағы бояп қоятын едік беттерімізді деп Умму Сәлем анамыз осылай жеткізеді екен. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَ Енді 40 күннен көп болатын болса, нифасты әйелдің көрген қаны ол истихаза қаны болады екен. وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها. Енді бұл өткен сабағымызда айтылған хайс мәселесіне ұқсайды бұл жерде. Айталық бір әйел бұдан бұрын бірнеше рет босанған еді. Айталық 2-3 рет туған еді бала. Және де сол туған кездерінде өзінің бір әдет, нифастағы әдеті қалыптасып қалған. Мысалы, 30 күнде, 30 күнде нифасы тоқтайтын еді бүкіл балаларына. Сөйтіп, ол әйелдің нифастағы уақыты 30 күн боп бекітіледі. Енді тағы да келесі жолы келесі баласын туған кезінде енді қараса 30 күннен асып, тіпті 40 күннен асып кетті қаны. Ол кезде қалай есептейміз? Ол кезде әдет күндеріне қайтады дейміз. Әдет күндері 30 болады, ал 40 күннен көп күндер олар және 30 бен айталық 43 күн 44 күн болса, онда және 30 күнге дейін түсіріп қалған күндердің барлығын истихаза қаны деп айта саламыз. Яғни мысалы 30 күн нифас болады, ал 30 бен 44 күннің немесе одан да көп күннің арасындағы көрген қандардың бары истихаза қаны болады дейміз. Ва иллам якун лаха адатун. Енді әйелдің әдеті болмаса, бұл нифаста айтайық, әр туған сайын әр түрлі туған белгісіз, мысалға тұрақты әдеті қалыптаспаған бұл нифаста, ол кезде фабтидау нифасиха 40 йауман. Ол әйелдің уақыты жаңағындай әдет уақыты нифастағы 40 күн болып бекітіледі екен. Өмен уәләдәт уәләдейни фи батнин вахидин. Енді айталық бір әйел екі бала туса, яғни егіз бала дейік, екі баланы туды. Қай баладан кейін әйелдің нифасы басталады деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жерде имамдарымыздың арасында ихтилаф бар. Фанифасуха ма хаража мин ад-дами акибал валадил аввали инда аби ханифата ва аби юсуф. Имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуф бұл жерде бірінші баладан кейін шыққан қан ол нифас қаны болып есептеледі дейді. Бірінші бала шығады ғой, туады ғой, сол уақыттан бастап нифас уақыты есептеле бастайды дейді. Ва қала Мухаммадун ва Зуфару, имам Мухаммад пен имам Зуфар рахматуллахи алейхи рахимахумуллаху тааля, олар айтады: нифасуха ма хаража мин ад-дами акибал валади ас-сани. Екінші бала шығады ғой, туады ғой, сол уақыттан бастап есептеледі дейді. Сол уақыттан бастап есептеледі дейді. Енді бұл мәселеде сахих болған имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуфтың көз қарасы, бірінші бала шыққаннан бастап көрген қаны ол нифас қаны болып есептеледі екен. Нифас қаны болып есептеледі дейміз. Осымен нифас мәселесі көп үлкен емес, осы жерде бітті. Жалпы осы жерде хукми тахаратта біткен болды. Ең бірінші сабағымызда осы тахарат мәселесінен бастамай тұрып, біз тахаратты екіге бөлген едік: хукми тахарат, хақиқи тахарат деп. Сол хукми тахарат дәрет, ғұсылмен байланысты үкімдер айтылды. Енді келесі тахараттың келесі түрі ол хақиқи, яғни шынайы болған нәжас нәрселерден тазалану. Енді бұл мәселеге кірместен бұрын осы хукми тахаратқа қосымша ретінде имам Қудури рахматуллаһи алейхтің кітабында айтпаған мәселелерге тоқталмақшымын. Неге? Өйткені қазіргі таңда бұл мәселелер көп айтылады, адамдардың арасында сұрақтар туындайды, көп сұралады. Сол үшін осы жерде ол мәселелерді айтпақшымын. Имам Қудури рахматуллаһи алейх дәретті бұзатын нәрселерді айтқаннан кейін дәретті бұзбайтын нәрселерге кіріспеген еді. Өткен түсінікті, дәретті бұзатын нәрселер айтылғаннан кейін одан басқаларын бары дәретті бұзбайды деген сөз. Бірақ енді мен осы жерде ол дәретті бұзбайтын нәрселерді, кейбір нәрселерді дәлелдермен айтпақшымын. Біріншісі, дәретті бұзбайтын нәрселердің біріншісі лемсул мәрәти. Ерлі зайыпты адамдардың мысалы бір-бірлеріне терілерінің тиюі. Сол сияқты ерлі зайыпты болмаған басқа да әйелдерге айталық қолдың тиюі терісінің. Қол емес, қол шарт емес, терінің терге тиюі бұл жерде. Енді біз білеміз, жалпы бүтін әйелге үзірсіз, себепсіз салға бір еркек адамның терісін тиюі, яғни қолмен ұстауы болсын, басқаша да болсын, бұл харам болады. Бірақ мысалға байқамай айталық автобуста тиіп қалса бір әйелге, немесе дүкеннен бір зат алып жатқан кезде байқамай қол тиіп қалса да, мысалға дүкенші әйел адам болса, ол кезде енді ол кешіріледі. Бірақ сонымен бірге бұдан сақтанған дұрыс. Бірақ та үкімге келетін болса, дәрет бұзылмайды дейміз. Дәрет бұзылмайды дейміз. Енді бұл мәселе бойынша кейбір имамдар, кейбір ғұламалар басқаша көз қарас ұстанған, олар бұзат деген еді. Яғни, бір әйелге бір еркектің мысалы терісін тиюі мысалы дәретті бұзат деген. Олар бұл мәселеде Ниса сүресінің 43-ші аятын негізге алған еді. Ол аятта Алла Тағала былай дейді: Әу ла мәстумун нисаа фалам таджиду маан фатайаммаму. Ла мәстум деген сөз өтеді. Ла мәстум деген сөз негізі тию деген сөз. Ұстау деген сөз да. Әйелді ұстаса, әйелге тисе денелеріңіз. Және де су таба алмасаңыз, онда таямым алындар деген аят. Бұл жерде Алла Тағала ла мәстум сөзін қолданды. Лемс түбірі. Ұстау, тию мағынасында. Сол үшін дәрет бұзат дейді олар. Біз қалай жауап береміз? Бұл жерде Алла Тағаланың ла мәстум сөзін қолдануы ол тура мағынасында емес, ауыспалы мағынасында. Бұл жердегі мағына джима, яғни еркек пен әйелдің, ерлі зайыпты кісілердің бір-бірімен жыныстық қатынасқа түсуі дейміз. Аяттың мақсаты сол. Бұған дәлелді Али радиаллаху анхудан риваят етілген мынандай бір сөз. Али радиаллаху анху былай дейді: Әлләмсу хуәл джима. Бұл аятта лемс ол джима, яғни ұстау, тию, ол жерде жыныстық қатынас мағынасында дейді. Уәләкинналлаһа кәнна анху. Алла Тағала болса жаңағы Ниса сүресінің 43-ші аятында ол сөзді ауыспалы мағынада қолданды дейді. Ауыспалы мағынада қолданды дейді. Бұл хадисті Али радиаллаһу анху бұл сөзін Абу Бакр ибн Аби Шейба өзінің Мұсаннафат кітабында риваят қылады. Сол сияқты имам Табари өзінің тәпсірінде осы аят қа келдіген тәпсірде осы риваятты келтіреді деген. Және де сол сияқты Абдулла ибн Аббас та бұл мәселе бойынша былай дейді: Әл-мүләмәсуту хуәл джима. Бұл жердегі мүләмәсі, яғни ұстау, тию сөзінен мақсат джима деп тәпсірлеген екен Абдулла ибн Аббас. Бұны да Абу Бакр ибн Аби Шейба өзінің Мұсаннаф атты кітабында келтіреді бізге. Одан басқа бұл аяттан, бұл аятқа осылай жауап бердік. Яғни бұл аят жаңағы дәрет бұзылады деген ғұламаларға не бола алмайды, дәлел бола алмайды. Енді хадиске бір қарайық. Муслимде мынандай бір хадис өтеді. Айша радиаллаху анха баяндайды. Ол жерде Айша радиаллаху анха пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда тұрған кезінде, намазды оқып жатқан кезде қолы пайғамбарымыздың аяғына тигендігін баяндайды. Аяғына тигендігін баяндайды. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жерде дұға айтып жатқаны болу керек. Ол уақытта мына дұғаны оқып жатқан еді дейді: Аллахумма инни аузу би ридака мин сахатика ва би муафатика мин уқубатика ва аузу бика минка ла ухси санан алейка анта кама аснайта аля нафсик деген осы дұғаны оқып жатқан еді дейді. Осы хадиске қарайтын болсақ, Айша радиаллаху анха пайғамбарымызға пайғамбарымыздың аяғын ұстады. Пайғамбарымыз аяғына қол тиді. Пайғамбарымыз намаздан шыққан жоқ. Демек бұл нені дәлелдейді? Демек ерлі зайыптылардың сол сияқты әйел заттарына, ер адамдардың терілерін бір-біріне жақындап тиюі бір-бірлеріне осылайша, бұл не істемейді, дәретті бұзбайды, соны білдіреді. Сол сияқты Айша радиаллаху анхадан тағы да басқа бір хадис бар. Былай дейді: Ин кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ла юсалли. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқыған кезінде: Ва инни ла муътаридатун байна йадайхи и'тирадан джаназа. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында енінен джаназа жатқанындай енінен бүйтіп созылып жататын едім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында дейді. Сосын хатта иза арада ан ютира массани би рижлихи. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям енді тахаджуд намазын оқып бітіреді, енді үтір намазын оқиын деп жатқан кезінде мені аяқпен түртетін еді дейді. Мені аяқпен түртетін еді. Аяғын маған тигізетін еді дейді. Осы хадисті дәлел қылады, дәрет бұзбайды екендігін. Өткені бұдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірден үтір намазын оқиын еді. Бұл хадисті Ан-Насаи Ахмед ибн Хамбал келтіреді. Сол сияқты Урва ибн Зубейр баяндайды. Былай дейді: Айша радиаллаху анха былай деп айтты дейді: Әнне Расулаллахи саллаллаху салам каппала бағда нисайхи сумма хаража илес саля, валям етавадда. Пайғамбарымыз саллаллаху салам кейбір әйелдерін сүйетін еді дейді, сосын мешке шығып намаз оқитын еді, дәрет алмайтын еді бір оның арнынан. Деп осылай ке айтады, Айша радиаллаху анха бұны Урва ибн Зубейр жеткізеді. Осы сөзін. Және Урва деген кісі былай дейді, Айша радиаллаху анха анамызға былай деп айтады. Құлту ләха, мән хия илля әнті, бұл басқа ешкім емес, тек қана сен шығарсың деп айттың дейді оған. Сен шығарсың. Сол кезде фадахикат Айша анамыз дейді, көлді дейді. Айша анамыз көлді. Яшылмен де Айша анамызды пайғамбарымыз бетінен сүйіп, несейтін еді, намазға шығатын еді, және дәрет алмайтын еді. Бұл хадисті Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа, сол сияқты Абу Бакр ибн Аби Шейба, Даруқутни келтіреді. Бұл хадистің тізбегі сахих болып келеді. Яғни бұл хадистерден түсінгеніміз, демек, бұл жаңағы әйел ерлі зайыптылардың бір-бірлерін ұстаулары, бір-бірлерін дендерін киюлері, бүйтіп, да, мысалға, немесе беттерін сүйулері не істемейді, дәретті бұзбайды екендігін түсіндік. Сол сияқты келесі дәретті бұзбайтын нәрсе мәссул фәрджи. Айталық, ер адамның мысалға өзінің жыныстық мүшесіне қолын тиіп кетуі. Бұл да бұзбайды дәретті. Дәретті бұзбайды. Кейбір имамдар бұзат деп айтқан, бірақ біз Ханафи мазхабында біз не дейміз? Бұзбайды дейміз. Имам Азам Абу Ханифа мазхабында. Бұл мәселе бойынша Қайс ибн Талқ ибн Али ан абихи өзінің әкесінен риwayat қылады. Былай дейді. Жаа раджулун кааннаху бадавийун. Бір күні бір кісі келді дейді. Ол шөлдің бір адамы деп ойлап қалған. Шөлдің адамы сияқты дейді. Бедави. Фақала жай пайғамбарымызға былай деді. Я Расулаллахи. Ей Расулаллах, ма тара фи раджулин масса закараху фи саля. Намазда қолы жаңағы жыныстық мүшесіне тиіп кеткен адам жайында не дейсің деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған уһал хуа илля мудғатун минка ау бадғатун минка. Яғни бұл ихтилаф, бұл равидің мудғатун минка ау бадғатун минка деп айтуы ихтилаф, яғни күмәннан ғана себеп осылай айтқан. Яғни мағынасы былай. Бұл жаңағы ол мүшен, ол сенің бір дененің бір мүшесі емес пе? Деп пайғамбарға айтқан. Мүшесі емес пе? Мүше болғаннан кейін ол ешнесе етпейді, егер тиіп кетсе, дәретін бұзылмайды дегенге келтіреді. Бұны Абу Дауд, Насаи, Ибн Хиббан, Ахмед ибн Хамбал, Имам Тирмизи, яғни Имам Тирмизи бұл хадисті сахих дейді. Көп ғұламалар бұл хадис сахих дейді. Бұл мәселеде бұл хадис асыл дәлел болады екен. Сол сияқты пайғамбарымыздың сөзінен басқа Али радиаллаһтың сөзі бар. Али радиаллаһқа осы егер мысалы жаңағы жыныстық мүшеге тиіп кетсе, мысалы қол, онда не болады деген сияқты сұраған кезде Али радиаллаһу анху былай жауап береді. Ма убали ияху масасту ау узуни. Мен жаңағы мүшемді ұстайын ба, я құлағымды ұстайын ба, ол дейді бірдей дейді. Бірдей дейді. Яғни деген сөз дәретті бұзбайды деген сөз. Ол бір мүше таза болса, құлақ не, ол не, бірдей дейді. Иншалла ол дәретті бұзбайды деп айтады. Сол сияқты Қайс деген кісі бір күні Саад ибн Аби Ваққасқа барып осы мәселе бойынша сұрайды екен Қайс. Сол кезде Саад ибн Аби Ваққас сахаба радиаллаху анху былай дейді оған. Ин алимта анна фика бадғатан нәжисатан фақтаха. Егер сенде бір нәжас бір мүшем бар екендігін білсең, оны кесіп таста деп айтты дейді. Оны кесіп таста. Яғни ол нәжас емес дегенді білдірді. Яғни ол дәретті бұзбайды дегенді білдірді. Бұдан да басқа көп хадистер бар. Осы жерде қалсақ болады. Бұл осы мәселеге байланысты Ибн Аббастан риwayat келеді. Аммар ибн Ясирдан риwayat келеді. Хузайфа радиаллаху анхудан риwayat келеді. Имран ибн Хасиннан риwayat келеді. Сол сияқты Хасан ибн-Басридан риwayat келеді. Қатада, Саид ибн Джубейр, Суфиан ас-Саури сияқты табиғиндердің дүкейлерінен, үлкендерінен осындай риwayat келеді. Имамдарымыздан осындай риwayat келеді. Бұл мәселеде түсінгеніміз ол дәретті бұзбайды деген. Және де келесі дәретті бұзбайтын нәрсе бұл оттың тигізген, яғни отта қайнаған, отта пісірілген тамақты жеу. Бұл дәретті бұзбайды. Ол ет бола ма, ол басқа нәрсе бола ма, бұлардың барлығы дәретті бұзбайды. Джабир ибн Абдиллах деген сахаба былай дейді. Кана ахирал амрейн мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям таркул вуду мимма массатин нар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ең соңғы ісі дейді. Ең соңғы ісі от тигізген тамақтарды, яғни отта піскен тамақтарды, отта қайнаған тамақтарды жегеннен себеп дәрет алмау еді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям несіне ең соңғы ісі осы еді. Бұл хадистен түсінетініміз, демек, бас кезде тамақта отта пісірілген тамақ, қуырылған тамақтар, бұлар не істелінетін еді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұлардан себеп дәрет алатын еді. Бірақ ең соңында алмайтын болды, дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл хадисті Абу Дауд келтіреді, Несаи, Ибн Хузейма, және де бұл хадис сахихте бағалайды. Сол сияқты Имам Науави өзінің Муслимге жазған шерхінде бұл хадисті сахих деп бағалайды. Бұл мәселе бойынша жалпы Абу Бакр Сыддық радиаллаху ан, Умар радиаллаху ан, Осман радиаллаху ан, Али радиаллаху ан сияқты Хулафай Рашидин не бар? Сөз бірлігі бар. Сөз бірлігі бар. Сол сияқты бұл жерге не кіреді? Түйенің еті де кіреді. Түйенің еті, бір адам түйенің етін жейтін болса, ол дәретті бұзбайды. Дәретті бұзбайды. Енді Мүслімде мұндай бір риваят бар, ол жерде айтылады, бір сахаба жаңағындай түйенің етін жегеннен кейін пайғамбар сұрайды, сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәрет ал деп айтады екен де оған. Енді бұл мәселе бойынша Ахмед ибн Хамбал осы хадиске сүйеніп, түйенің етін біреу жейтін болса, дәрет алу керек дейді. А бірақ жалпы имам Шафии мазхабы болсын, имам Маликтің мазхабы болсын, сол сияқты біздің Абу Ханифа рахметуллаһи алейхтің мазхабы болсын, бұл жерде дәрет бұзбайды дейді. Сол сияқты Суфиан ас-Саурийден де риваят қылынады. Ата радиаллаху ан, Муджахид, Таус радиаллаху анхум, бұл осы ұлы табиіндерден де риваят қылынады. Бұл риваятты Абу Бакр ибн Аби Шейба өзінің мұсаннафында келтіреді. Олар дейді, түйенетін жегеннен, түйен сүтін ішкеннен себеп дәрет алмайтын еді дейді. Тавус, Муджахид, Ата радиаллаху анху бұлар. Енді олардың келтірген хадисі, біз не деп жауап береміз? Муслим келтірген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәрет ал дегенге, сахабаға. Ол бірінші бұл жерде әмір уәжіп мағынасында емес, мәндуб мағынасында. Жаңағындай дәрет ал мағынасы, яғни аузын дұрыстап шайып, дұрыстап жуын, майлы болады түйен еті. Немесе бұл жаңағы Джабир радиаллаһу анху хадисіне келгенде, бұл бастапқы кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дәретті бұзады деп амал қылатын еді. Сол себептен дәрет алатын еді бұл. Кейіннен Джабир радиаллаһу анху хадисімен бұл не істелінді? Яғни бұл тыйылды, яғни үкімі жойылды бұлардың. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ең соңғы ісі не болатын еді? От тиген, яғни отта пісірілген, о жаңағындай қуырылған да, мысалы тамақтарды жегеннен себеп дәрет алмайтын еді. Соның ішіне де түйен етті кіріп кетеді. Түйен еті пісірілген болсын, қайнатылған болсын, қуырылған болсын, оны біреу жейтін болса дәрет бұзбайды деген мағынаны білдіреді. Осы хадистен шығады ол үкім. Және де бұл хадиске сүйеніп басқа да осы ғұламалардың көпшілігі, яғни басты имам Шафии, имам Малик, Абу Ханифа, басқа да ғұламалар осы хадиске сүйеніп осы пәтуа берген, дәрет бұзбайды деп. Және де бұны дәлелдейді сол сияқты Абдулла ибн Омардың на хадисі. Бұл хадисті Яхья ибн Қайс риваят қылады. Мен дейді, Раайту ибн Омара, ибн Омарды көрдім дейді, Абдулла ибн Омарды көрдім дейді, Әкәлі ләхмә жазурин, түйін етін жеді, шәрибә ләбәна ибилин, және түйін сүтін ішті дейді. Түйін ет жеп, түйін сүтін ішкенін көрдім дейді. Сүмі салян мағриба, өләм етовадда. Сосын ақшам намазын оқыды, кейін дәрет алмады дейді. Яғни дәрет алмай ақшам намазын оқыды деп келтіреді. Бұл хадисті Абу Бакр ибн Шейба келтіреді, сол сияқты ибн Мунзир келтіреді. Жалпы түсінгеніміз, демек, бұл түйін еті жеу ол дәретті бұзады деген ол бастапқы кезде болған, кейін пайғамбар болса оны несе үкімін жойған. Оған дәлелді баста Джабир ибн Абдулланың хадисі, сол сияқты бұл Омар ибн Абдулла ибн Омардың да хадисі бұған дәлел болады екен иншалла. Енді осыдан кейін келесі сабағымызда нәжас тақырыбына бастаймыз. Нәжастың үкімдері, не нәрсемен тазаланады нәжастар, қандай мөлшерде кешіріледі, сол сияқты мәселелерге кіреміз. Алла нәсіп қылса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.